วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการนานาสาระจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะคะรายการนี้นำเสนอทุกวันพุธตั้งแต่14:00 น.ถึง14:40 น.ค่ะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการของมสธ.นะคะรองศาสตราจารย์สุชาดาสถาวรวงศ์อาจารย์จะนำเสนอเรื่องการลงทุนในกองทุนรวมขอเชิญพบกับรองศาสตราจารย์สุชาดาได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะการลงทุนนะเนี่ยก็มีหลายอย่างนะคะแต่วันนี้เนี่ยจะมาเน้นกันที่การลงทุนในกองทุนรวมค่ะซึ่งความหมายของคำว่ากองทุนรวมหรือว่ามิวชั่นฟันนะเนี่ยก็คือเป็นการระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนเนี่ยจำนวนมากมารวมไว้กลายเป็นโครงการลงทุนที่มีเงินก้อนใหญ่นะคะแล้วก็เอาเงินก้อนใหญ่เนี่ยเอาไปลงทุนตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกองทุนโดยที่มีจุดมุ่งหมายที่จะให้การลงทุนนั้นเนี่ยได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดภายใต้ความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้นะคะทีนี้ในการลงทุนในกองทุนรวมนั้นเนี่ยก็อาจจะอยู่ในรูปต่างๆเช่นว่าเงินมันก้อนใหญ่ก็แบ่งบางส่วนไปลงเป็นเงินฝากธนาคารหรือไปลงในตราสารหนี้ภาครัฐนะคะตราสารหนี้ภาครัฐก็เช่นว่าพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรรัฐวิสาหกิจนะคะหรืออาจจะแบ่งบางส่วนไปลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนเช่นตั๋วเงินหุ้นกู้รวมทั้งแบ่งไปลงทุนในตราสารทุนนะคะเช่นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิ์ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญบางกองทุนนั้นเนี่ยก็ยังอาจจะไปลงทุนในทองคำนะคะหรือว่าเอกสารการลงทุนในทองคำหรืออาจจะไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมแต่ละกองทุนค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยอยากจะลงทุนในกองทุนรวมนั้นเนี่ยเราก็ไปซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมนะคะแต่ว่าผู้ลงทุนในกองทุนรวมนั้นเนี่ยจะไม่ใช่ผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหลักทรัพย์นั้นโดยตรงนะคะแต่จะมีฐานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนค่ะเนื่องจากว่ากองทุนรวมนั้นเนี่ยมีการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหน่วยละเท่าๆกันเช่นว่าหน่วยละ10บาทนะคะเพราะผู้ลงทุนจะลงทุนมากลงทุนน้อยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนโดยทั่วไปก็มักจะกำหนดจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำไว้นะคะเช่นว่ามาลงทุนแล้วเนี่ยจะต้องไม่น้อยกว่า 10,000 บาทนะคะทีนี้กองทุนรวมแต่ละกองทุนก็จะมีหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนนะคะทีนี้ในการลงทุนในกองทุนรวมนั้นเนี่ยบริษัทจัดการเกี่ยวกับกองทุนรวมนั้นเนี่ยจะบริหารกองทุนจนได้รับผลตอบแทนในแต่ละงวดแล้วก็นำผลตอบแทนนั้นเนี่ยมาเฉลี่ยคืนให้กับผู้ลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนแต่ละคนได้ลงไว้นะคะทีนี้มาดูผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมนะคะว่ามีใครบ้างกลุ่มแรกนั้นเนี่ยก็คือบริษัทจัดการนะคะบริษัทที่จะไปจัดการกองทุนรวมได้นั้นเนี่ยกฎหมายกำหนดไว้เลยนะคะจะต้องเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังค่ะทำหน้าที่บริหารกองทุนรวมตามวัตถุประสงค์และก็นโยบายของการลงทุนนั้นอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็ตามที่บริหารนั้นเนี่ยจะต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนที่ได้แจกจ่ายให้กับผู้ลงทุนและก็ผู้สนใจได้ศึกษาก่อนที่เขาจะตัดสินใจลงทุนค่ะทีนี้บริษัทจัดการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวมในประเทศไทยเราเนี่ยในปี2555นะคะ2555นั้นเนี่ยมีจำนวนกว่า20บริษัทผู้ลงทุนก็สามารถที่จะไปเลือกลงทุนได้ในบริษัทเหล่านั้นนะคะโดยบริษัทเหล่านั้นเนี่ยจะมีชื่อนำหน้าว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหรือว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมนะคะเช่นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดนะคะหรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมจำกัดเหล่านี้เป็นต้นนะคะเพราะกลุ่มแรกนั้นเนี่ยก็คือบริษัทจัดการนะคะกลุ่มที่สองก็คือผู้ลงทุนผู้ลงทุนก็จะเป็น ประชาชนหรือผู้สนใจทั่วไปนั้นเนี่ยที่มีเงินเหลือนะฮะแล้วต้องการให้บริษัทจัดการเนี่ยมาดำเนินการลงทุนแทนตัวเองอาจจะเนื่องจากว่าตัวเองมีทุนทรัพย์จำกัดไม่สามารถที่จะมีเงินก้อนใหญ่จะไปลงทุนกระจายได้ในหลักทรัพย์ต่างประเภทได้มากพอนะคะหรือว่าผู้ลงทุนนั้นเนี่ยไม่มีประสบการณ์นะคะหรือไม่มีความรู้ความชำนาญในการลงทุนไม่มีเวลาศึกษาข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจลงทุนเหล่านี้เนี่ยนะฮะในเมื่ ไม่มีประสบการณ์ที่จะลงทุนด้วยตัวเองก็ไปให้บริษัทจัดการเอาเงินของเราเนี่ยไปลงทุนให้นะคะโดยบริษัทจัดการนั้นก็รวบรวมเงินของผู้ลงทุนทั้งหลายเป็นเงินทุนก้อนใหญ่นั่นเองแล้วไปจัดการลงทุนแทนผู้ลงทุนค่ะทีนี้กลุ่มที่3นะคะก็คือกลุ่มผู้ดูแลผลประโยชน์ก็คือสถาบันการเงินที่มีคุณสมบัติตามที่กลต.นะฮะหรือคณะกรรมการหลักทรัพย์และแต่ละหลักทรัพย์กำหนดแล้วกลุ่มผู้ดูแลผลประโยชน์เนี่ยจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการทั้งทางตรงและทางอ้อมนะฮะเพราะผู้ดูแลผลประโยชน์จึงเป็นตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนทำหน้าที่ปกปักรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนนะคะเช่นว่าดูแลบริษัทจัดการนั้นเนี่ยให้ดำเนินการตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนนะคะแล้วก็ทำหน้าที่ชำระราคาค่าซื้อและชำระราคาจากการขายสินทรัพย์ของกองทุนทำหน้าที่เก็บรักษาสินทรัพย์ของโครงการลงทุนในกองทุนรวมนะคะสอบถามความถูกต้องของมูลค่าของสินทรัพย์ของกองทุนรวมทั้งดำเนินคดีฟ้องร้องแทนผู้ถือหน่วยลงทุนค่ะหากว่าบริษัทจัดการนั้นเนี่ยปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะคะทีนี้กลุ่มที่4นะคะก็เป็นผู้ทำหน้าที่ขายหรือซื้อคืนหน่วยลงทุนกลุ่มนี้จะต้องเป็นบุคคลที่รับอนุญาตจากสำนักงานกลต.เท่านั้นนะคะโดยจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดแล้วก็จะต้องผ่านการทดสอบความรู้ในหลักสูตรการเป็นตัวแทนขายจากสถาบันที่สำนักงานกลต.เห็นชอบนะคะรวมทั้งจะต้องปฏิบัติตามกรอบที่กฎหมายกำหนดเพื่อป้องกันการขายหรือการโฆษณาชวนเชื่อที่ทำให้ผู้ลงทุนนั้นเข้าใจผิดในสาระสำคัญค่ะอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือนายทะเบียนหน่วยลงทุนนะคะกลุ่มนี้นั่นเนี่ยจะเป็นสถาบันการเงินที่รับอนุญาตจากสำนักงานกลต.นะคะทำหน้าที่ดูแลทะเบียนรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนตลอดจนสิทธิประโยชน์ของผู้ถือลงทุนนะคะเช่นในเรื่องของการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือลงทุนเป็นต้นนะคะทั้งนี้นั่นเนี่ยบริษัทจัดการอาจทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนสำหรับกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตัวเองก็ได้นะคะอันนั้นก็คือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ทั้ง5กลุ่มค่ะทีนี้ถ้าเราเป็นผู้ลงทุนนั้นเนี่ยเราอยากจะลงทุนในกองทุนรวมนั้นเนี่ยเราจะลงทุนได้ยังไงบ้างนะคะก็ต้องมองที่ประเภทค่ะประเภทของกองทุนรวมนั้นเนี่ยแบ่งได้ตามการขายคืนหน่วยลงทุนหรือแบ่งตามนโยบายการลงทุนก็ได้นะคะทีนี้ถ้าเราแบ่งตามการขายคืนหน่วยลงทุนนั้นเนี่ยก็จะแบ่งได้เป็นกองทุนปิดกับกองทุนเปิดนะคะกองทุนปิดหรือ close end fund นะเนี่ยเป็นกองทุนรวมที่มีหน่วยลงทุนคงที่ก็คือไม่เพิ่มไม่ลดนะคะแล้วก็เปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นเนี่ยจองซื้อครั้งเดียวเมื่อจัดตั้งโครงการกองทุนปิดเนี่ยนะคะมีอายุโครงการแน่นอนนะคะโดยที่บริษัทจัดการนั้นเนี่ยจะไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนดนะคะตัวอย่างของกองทุนปิดนะเนี่ยมักจะเป็นโครงการในอดีตนะคะเช่นกองทุนสินพินโยนะคะที่มีอายุ10ปีนะครับก็เป็นกองทุนรวมโครงการแรกของประเทศไทยตั้งขึ้นเมื่อประมาณ30กว่าปีมาแล้วเนี่ยนะคะอันนั้นก็เป็นกองทุนปิดที่บริหารกองทุนจนกระทั่งครบอายุนะคะถึงจะขายหน่วยลงทุนคืนให้กับผู้ลงทุนนะฮะก็คือขายไปแล้วก็ได้เท่าไหร่ก็มาแบ่งให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนต่อไปค่ะอีกกองทุนหนึ่งอีกประเภทหนึ่งก็คือกองทุนเปิดนะคะหรือว่า open end fund นะฮะก็เป็นกองทุนรวมที่สามารถเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนได้โดยที่ไม่มีการกำหนดอายุโครงการนะคะทั้งนี้เนี่ยบริษัทจัดการก็สามารถที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนนะฮะเช่นว่าซื้อคืนทุกวันหรือบาง กองทุนก็รับซื้อคืนทุกสัปดาห์ทุก2สัปดาห์ทุกเดือนทุกไตรมาสทุก6เดือนเนี่ยนะฮะการที่มีการซื้อคืนนะฮะก็จะทำให้กองทุนนั้นกองทุนเปิดเนี่ยนะฮะมีสภาพคล่องแล้วก็เป็นที่นิยมแก่ผู้ลงทุนมากกว่ากองทุนปิดค่ะทีนี้มาดูประเภทของกองทุนรวมนะฮะถ้าเราแบ่งตามนโยบายการลงทุนนั้นเนี่ยนะคะสำนักงานกลต.นั้นเนี่ยได้แบ่งกองทุนรวมโดยพิจารณาถึงนโยบายการลงทุนนั้นเนี่ยแบ่งเป็น10ประเภทมีอะไรบ้าง1กองทุนรวมตราสารแห่งทุนนะคะหรือ Equity Fund เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนนะโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 65% นะหรือไม่น้อยกว่า 165% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมนะคะเช่นว่ากองทุนรวมเนี่ยระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนเนี่ยได้พันล้านนะฮะก็จะต้องเอาเงินนั้นไปลงทุนไปลงที่ไหนก็จะต้องไปลงทุนที่กองทุนรวมตราสารแห่งทุนเนี่ยไม่น้อยกว่า165ก็คือ650ล้านนี่เป็นต้นนะคะคำว่าตราสารทุนก็เช่นหุ้นสามัญหุ้นบริมสิทธิ์เหล่านี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นตราสารทุนคือผู้ลงทุนมีฐานะเป็นเจ้าของค่ะแล้วถ้ากิจการนั้นบริหารดีก็จะคืนให้ในรูปของเงินปันผลนะคะทีนี้มาดูกองทุนอย่างที่2หรือประเภทที่2นะคะก็คือกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้หรือ General Fixed Income Fundเป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในเงินฝากตั๋วเงินหุ้นกู้หรือตราสารหนี้อื่นแต่ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนได้นะคะเช่นว่าไม่สามารถไปลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.นะฮะกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้นั้นเนี่ยก็คือไปลงทุนในตราสารหนี้พวกหุ้นกู้หรือพันธบัตรรัฐบาลเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ก็จะอยู่ในรูปของดอกเบี้ยซึ่งมักจะมีจำนวนแน่นอนนะคะเพราะว่าผู้ที่ออกตราสารนั้นเนี่ยจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้จึงมีความเสี่ยงน้อยกว่าที่จะไปลงในตราสารทุนค่ะประเภทที่3คือกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ระยะยาวนะฮะก็คือ Long Term Fixed Income Fund เป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในเงินฝากตราสารหนี้ต่างๆที่มีอายุเฉลี่ยมากกว่า1ปีนะคะกองทุนประเภทที่3เนี่ยจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำแล้วก็สามารถที่จะลงทุนระยะยาวได้นะคะถัดไปก็เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ระยะสั้นชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าระยะสั้นหรือ Short Term Fixed Income Fund เนี่ยนะคะก็เป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในเงินฝากตราสารหนี้ต่างๆที่มีอายุเฉลี่ยไม่เกิน1ปีนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับผู้ที่ลงทุนระยะสั้นต้องการความเสี่ยงต่ำค่ะไปกองทุนประเภทที่5นะคะก็คือกองทุนรวมผสมนะฮะเป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนได้ในสินทรัพย์ทุกประเภทเลยค่ะแต่มีเงื่อนไขก็คือต้องลงทุนในตราสารทุนไม่เกินนะฮะไม่เกินร้อยละ65และไม่น้อยกว่าร้อยละ35นะคะของร้อยละ35นั้นของอะไรก็คือของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนนั้นนะคะกองทุนประเภทนี้ก็ลงทุนได้หลากหลายก็เป็นโอกาสที่ดีในการลงทุนนะคะทำให้การจัดสรรเงินลงทุนนั้นมันเกิดความสมดุลได้กองทุนประเภทที่6ค่ะเป็นกองทุนรวมแบบยืดหยุ่นหน่อยนะคะอันนี้ก็สามารถลงทุนในตราสารทุกประเภทเลยค่ะไม่มีข้อจำกัดใดๆทั้งนั้นนะคะโดยที่ผู้จัดการกองทุนก็จะใช้ดุลพินิจลงทุนตามความเหมาะสมกับสภาวะการในแต่ละขณะกองทุนประเภทนี้ก็เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลางนะคะกองทุนประเภทที่7ค่ะกองทุนรวมหน่วยลงทุนก องทุนประเภทนี้นะเนี่ยก็จะมีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า65%ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมนะคะกองทุนประเภทนี้มีความเสี่ยงต่ำนะคะเนื่องจากว่ามีการกระจายการลงทุนไปในหลายกองทุนนะคะเป็นกระจายไปหลายกองทุนรวมแต่มีข้อเสียก็คือว่าจะมีค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนและค่าใช้จ่ายอื่นที่มีความซ้ำซ้อนกันนะคะกองทุนประเภทที่8ค่ะเป็นกองทุนรวมใบสำคัญแสดงสิทธิ์นะคะเป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นกู้ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนไม่น้อยกว่า65%ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมนะคะกองทุนประเภทนี้มีความสูงมีความเสี่ยงสูงมากเลยนะคะเนื่องจากว่าราคาหุ้นที่กำหนดในใบสำคัญแสดงสิทธิ์นั้นเนี่ยหรือในใบวอร์เรนต์เนี่ยนะคะจะแตกต่างจากราคาตลาดมากจึงเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ชอบเสี่ยงสูงค่ะกองทุนรวมประเภทที่9เนี่ยนะคะเป็นกองทุนรวมกลุ่มธุรกิจนะคะก็เป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีธุรกิจหลักประเภทเดียวกันตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดเช่นธุรกิจหลักประเภทธุรกิจก่อสร้างธุรกิจประกันภัยเหล่านี้นะคะก็เขาจะระบุว่ากลุ่มธุรกิจอะไรนะคะกองทุนนั้นผู้ลงทุนก็ไปเลือกลงทุนได้ทีนี้การที่กองทุนรวมประเภทนี้ไปลงทุนในกลุ่มธุรกิจนั้นๆเนี่ยจะต้องมีจำนวนเงินลงทุนไม่น้อยกว่า65%ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมค่ะกองทุนลักษณะนี้ก็มีลักษณะกระจุกตัวนะฮะเพราะว่าไปเลือกเฉพาะกลุ่มธุรกิจก็มีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมแห่งตราสารทุนโดยทั่วไปนะคะกลุ่มที่10ค่ะกลุ่มที่10นั้นเนี่ยเป็นกองทุนรวมตลาดเงินนะคะเป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพแล้วก็มีกำหนดชำระเงินต้นเมื่อทวงถามมีอายุไม่เกินมีอายุคงเหลือเนี่ยนะคะไม่เกิน1ปีนะฮะกองทุนรวมตลาดเงินนั้นเนี่ยมีนโยบายลงทุนที่คล้ายคลึงกับกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ระยะสั้นนะฮะจึงจัดว่าเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำสุดเลยค่ะเหมาะกับการลงทุนระยะสั้นของผู้ลงทุนที่ไม่ต้องการความเสี่ยงนะคะอันนั้นก็เป็นการจัดประเภทของกองทุนรวมตามที่ก.ล.ต.กำหนดนะคะทีนี้ประเภทของการลงทุนในกองทุนรวมนั้นเนี่ยยังแบ่งตามลักษณะพิเศษของกองทุนด้วยนะคะโดยที่ก.ล.ต.นั้นเนี่ยกำหนดลักษณะพิเศษเพิ่มเติมโดยแบ่งได้เป็น4ลักษณะนะคะได้แก่อะไรบ้างค่ะลักษณะพิเศษประการแรกคือกองทุนรวมมีประกันนะคะหรือการันตีฟันเป็นกองทุนที่บริษัทจัดการนะเนี่ยจัดให้มีสถาบันการเงินเป็นผู้ประกันต่อผู้ถือเงินลงทุนว่าจะจ่ายเงินลงทุนนะคะหรือทั้งเงินลงทุนและผลตอบแทนตามจำนวนที่ประกันไว้ค่ะโดยอาจจะจ่ายเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนนะคะแล้วก็เมื่อหน่วยลงทุนครบอายุตามระยะเวลาที่ประกันระยะเวลาประกันที่กำหนดก็จะทำให้ผู้ลงทุนมั่นใจว่าเงินลงทุนของตัวนั้นจะไม่สูญหายไปแน่นอนนะคะอันลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะของกองทุนนั้นเนี่ยก็คือมีกองทุนบางอย่างถือเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนะคะหรือ Retirement Mutual Fund หรือมักเรียกโดยทั่วไปว่า RMF นะฮะอันนี้ก็เป็นกองทุนที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมและก็การลงทุนของบุคคลเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมไว้เมื่อวัยเกษียณนะฮะให้เกษียณอายุอย่างมีคุณภาพเพราะฉะนั้นในช่วงที่ทำงานได้นะเนี่ยก็เอาเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนะคะแล้วก็เมื่อเกษียณอายุก็จะได้คืนเหล่านี้นะฮะกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนั้นเนี่ยจะเป็นกองทุนที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ค่ะไม่เกินปีละ 300,000 บาททั้งนี้ให้นับรวมเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการด้วยนะฮะโดยผู้ลงทุนได้รับประโยชน์จากการประหยัดภาษีทันทีตั้งแต่ปีแรกที่ลงทุนค่ะทีนี้ไปดูกองทุนลักษณะพิเศษ ลักษณะที่3นะคะก็คือกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศค่ะเป็นกองทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ระดมเงินได้จากประชาชนที่ระดมมาลงทุนในหน่วยลงทุนในประเทศไทยเนี่ยนะคะแล้วก็นำเงินที่ได้จากการจำหน่ายเงินลงทุนนั้นเนี่ยไปลงทุนในต่างประเทศค่ะแต่จะลงทุนได้นั้นเนี่ยก็ต้องอยู่ภายในวงเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดในแต่ละปีนะคะอันนี้ก็เป็นช่องทางให้แก่ผู้ลงทุนไทยในการกระจายเงินลงทุนของตนให้กว้างขวางขึ้นนะคะมาดูลักษณะกองทุนพิเศษกองทุนที่4ค่ะชื่อว่ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวนะคะหรือ Long Term Equity Fund มักเรียกย่อๆว่า LTF ค่ะเป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในหุ้นนะคะโดยที่ทางการสนับสนุนให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้ลงทุนสถาบันซึ่งก็คือกองทุนรวมนั้นเนี่ยที่จะลงทุนระยะยาวในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะได้ไม่น้อยกว่า65%ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมนะคะเพราะกองทุนรวมระยะยาวกองทุนรวมหุ้นระยะยาวนั้นเนี่ยก็วัตถุประสงค์ก็คือระดมเงินทุนจากประชาชนแล้วก็ไปซื้อหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั่นเองโดยไม่น้อยกว่า65%ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมนะคะที่เป็นอย่างนี้นั้นเนี่ยก็จะมีผลให้ตลาดทุนของประเทศไทยเนี่ยมีเสถียรภาพมากขึ้นทั้งนี้ผู้ที่ลงทุนในกองทุนรวมระยะยาวนั้นเนี่ยที่เป็นบุคคลธรรมดาก็จะได้สิทธิ์ทางภาษีเพื่อเป็นการจูงใจในการลงทุนนะฮะแต่ว่าจะได้สิทธิ์ยังไงนั้นเนี่ยจะต้องเข้าเงื่อนไขที่กำหนดนะคะซึ่งจะได้กล่าวต่อไปนะคะทีนี้กองทุนรวมนั้นเนี่ยจะได้รับประกันผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับนะคะก็คือกองทุนรวมที่มีประกันนะคะแต่ทีนี้ผู้ลงทุนในกองทุนอื่นๆนั้นเนี่ยอาจจะรับผลตอบแทนหรืออาจจะไม่ได้ก็ได้หรืออาจจะขายหน่วยลงทุนไปแล้วขาดทุนก็ได้นะคะและถ้าหากว่าการลงทุนในกองทุนรวมมีกำไรผู้ถือหน่วยลงทุนก็จะได้ส่วนแบ่งกำไรในรูปของเงินปันผลนะคะซึ่งอาจจะจ่ายมากหรืออาจจะจ่ายน้อยหรือไม่จ่ายเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละกองทุนนะคะทีนี้ผู้ลงทุนนอกจากว่าจะได้เงินปันผลแล้วเนี่ยก็อาจจะได้ในรูปของกำไรส่วนเกินนะคะก็คือพอขายโดยลงทุนแล้วเนี่ยราคาที่ขายได้สูงกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยนั่นเองนะคะสูงกว่าต้นทุนที่ซื้อมาก็ทำให้เกิดกำไรส่วนเกินขึ้นมาค่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะเบื้องต้นของหน่วยลงทุนนะคะก็ช่วงนี้ขอพักสักครู่นะคะแล้วกลับมาคุยกันต่อค่ะเมื่อเข้าใจลักษณะของกองทุนรวมแล้วเนี่ยนะคะก็ลองมาดูว่าเอ๊ะแล้วเราจะใช้กองทุนรวมที่เราลงทุนไปเนี่ยไปวางแผนด้านภาษีกรของเรายังไงเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแล้วก็กองทุนรวมหุ้นระยะยาวค่ะกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือ Retirement Mutual Fund หรือที่เรียกโดยย่อๆกันว่า RMF นะคะอันนี้ก็เป็นกองทุนรวมที่มีการระดมเงินจากผู้ลงทุนเป็นจำนวนมากเลยมารวมกันแล้วก็มีบริษัทจัดการเป็นผู้บริหารกองทุนนะคะ กองทุนรวมนี้ก็มีวัตถุประสงค์แตกต่างจากกองทุนรวมอื่นๆก็คือมุ่งให้ผู้ลงทุนเนี่ยได้สะสมเงินของตัวเองไว้ใช้ในวัยเกษียณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาครัฐก็จะให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อจูงใจในการสะสมเงินดังกล่าวนั้นเนี่ยนะฮะทีนี้ถ้าเรามองว่าแล้วโดยทั่วๆไปนะเนี่ยประชาชนทั่วไปนะเนี่ยจะสะสมหรือออมเงินไว้ในวัยเกษียณในรูปแบบต่างๆนะคะเช่นว่าพนักงานธุรกิจเอกชนหรือแม้กระทั่งหน่วยงานราชการเนี่ยก็เดี๋ยวนี้ก็มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมารองรับนะคะแล้วก็ข้าราชการก็มีกบข.หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการนะคะหรือมีทั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญราชการและก็กองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่บางกลุ่มไม่มีสวัสดิการใดๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นรัฐก็คิดขึ้นว่าอ้าวอย่างนี้ก็เขาก็จะมีตัวอะไรที่จะทำให้เขาเนี่ยมีความมั่นคงเมื่อเกษียณอายุก็จะเกิด RMF ขึ้นมานะคะหรือกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพนั่นเองนะฮะซึ่ง IMF นั้นเนี่ยมีข้อแตกต่างจากกองทุนทั่วไปก็คือว่าหากลงทุนครบกำหนดตามเงื่อนไขก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีค่ะแต่ไม่สามารถที่จะโอนจำนำหรือนำหน่วยลงทุนไปเป็นหลักประกันได้แล้วไม่มีการจ่ายเงินปันผลเลยนะคะแต่เมื่ มีการลงทุนครบกำหนดตามเงื่อนไขแล้วก็สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนั้นแล้วก็ได้รับเงินตามมูลค่าของหน่วยลงทุนณวันที่ขายได้ค่ะทีนี้นำมาดูนโยบายของการลงทุนของ IMF เนี่ยนะคะก็มีการลงทุนในหลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของกองทุนนะคะว่าจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนะคะเช่นลงทุนในตราสารทุนในสัดส่วนที่สูงนะอันนี้ก็เป็นบางกองทุนทำอย่างนั้นในขณะที่บางกองทุนอาจจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยงหรือความเสี่ยงต่ำก็คือระดมเงินทุนไปได้ทั้งหมดก็ไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้ของธุรกิจที่มีผลการดำเนินงานดีเป็นที่น่าเชื่อถือนะคะหรืออาจจะผสมผสานกันระหว่างการลงทุนในตราสารหนี้ตราสารทุนก็ได้นะคะทีนี้การลงทุนในกองทุน IMF เนี่ยนะคะก็จะได้ประโยชน์ทางภาษียังไงบ้างนะคะก็คือสามารถนำเงินทุนไปลดหย่อนไปเป็นค่าลดหย่อนนะคะโดยไปหักจากเงินได้เพื่อเสียภาษีเช่นว่านายกเนี่ยต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราร้อยละ15ถ้าหากว่านายกเนี่ยเอาเงินก้อนหนึ่งมาลงทุนใน IMF เป็นเงิน 100,000 บาทนะคะแล้วก็ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขตามที่จะรับสิทธิทางภาษีได้ทุกอย่างเนี่ยก็จะได้รับการประหยัดภาษีนะคะคือทำให้จ่ายภาษีน้อยลงหรืออาจจะได้รับคืนก็เท่ากับอัตราภาษีเมื่อกี้คือ 15% คูณ 100,000 ก็คือ 15,000 นั่นเองนะคะทีนี้การที่เราจะนำเงินลงทุนใน IMF นั้นเนี่ยไปเป็นค่าลดหย่อนได้จะต้องเข้าเงื่อนไขนะคะคือ1จะต้องสะสมเงินอย่างต่อเนื่องโดยซื้อหน่วยลงทุนของ IMF ไม่น้อยกว่าปีละ1ครั้งนะคะข้อ2จะต้องลงทุนขั้นต่ำ 3% ของเงินได้ในแต่ละปีหรือ 5,000 บาทแล้วแต่ยังใดจะต่ำกว่านะคะข้อ3จะต้องลงทุนต่อไปนะคะจะต้องไม่ระงับซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่า1ปีติดต่อกันยกเว้นว่าปีไหนไม่มีเงินได้ก็ไม่ต้องลงทุนนะคะแล้วข้อ4ก็คือว่าเมื่อลงทุนไปใน IMF แล้วเนี่ยจะขายคืนหน่วยลงทุนได้นั้นเนี่ยก็ต่อเมื่อผู้ลงทุนอายุไม่ต่ำกว่า55ปีแล้วก็ลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีค่ะอันนี้ก็คือสามารถนำเงินลงทุนใน IMF นั้นเนี่ยไปเป็นค่าลดหย่อนเมื่อไปเป็นค่าลดหย่อนก็จะทำให้ เสียภาษีน้อยลงนะคะแต่ทั้งนี้จะต้องไม่ผิดเงื่อนไขนะคะถ้าผิดเงื่อนไขเช่นว่าระงับการซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่า1ปีติดต่อกันเช่นว่าหยุดลงทุน2ปีติดต่อกันนี้ก็ถือว่าผิดเงื่อนไขนะคะหรือว่าลงทุนขั้นต่ำไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจำนวนเงินน้อยกว่านะคะเช่นน้อยกว่า 5,000 บาทอะไรเหล่านี้นะหรือว่าขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบ55ปีนะคะก็ถือว่าผิดเงื่อนไขนะฮะเมื่อผิดเงื่อนไขก็จะต้องดำเนินการ คืนภาษีเงินได้ย้อนหลังนะคะรวมทั้งจะต้องนำกำไรส่วนเกินนั้นเนี่ยมาคำนวณเพื่อเสียภาษีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะลงทุนใน IMF นั้นเนี่ยผู้ลงทุนจะต้องมั่นใจว่าอะไรคะ 1. จะต้องสะสมเงินเพื่อใช้ในวัยเกษียณนะคะข้อ 2. จะต้องมีวินัยค่ะวินัยว่าเราจะสามารถสะสมเงินใน IMF ได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องระยะยาวนะคะแล้วก็มีความสามารถในการสะสมเงินเพื่อการลงทุนมีการศึกษารูปแบบดีพอว่าเราจะเลือกรูปแบบกองทุนแบบไหนแล้วก็เลือกบริษัทจัดการที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ควรที่จะมีการกระจายความเสี่ยงโดยไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งนะฮะเลือกกองทุนที่ไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งมากเกินไปเพราะว่ามันจะทำให้ความเกิดความเสี่ยงได้นะคะทีนี้มาดูกองทุนอีกประเภทหนึ่งนะคะที่เชื่อมโยงกับการวางแผนภาษีเหมือนกันก็คือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือที่เราเรียกว่า LTF เนี่ยนะคะเป็นกองทุนรวมที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็คือเป็นกองทุนเปิดนะคะโดยมีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยไม่น้อยกว่า65%ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนนะฮะอันนั้นก็เป็น LTF นะคะแล้วเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะก็คือว่าเป็นผู้มีเงินได้ตามมาตรา40ทุกประเภทนะคะสามารถลงทุนได้ระยะยาวไม่ต่ำกว่า5ปีนะคะสามารถที่จะรับความเสี่ยงได้สูงเพราะว่ากองทุนประเภทนี้เนี่ยเป็นการลงทุนในหุ้นสามัญ นะคะซึ่งผลการดำเนินงานของกิจการที่ไปลงทุนก็ไม่สามารถทราบได้แน่นอนขึ้นอยู่กับการบริหารหรือสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่มีเวลาติดตามการลงทุนหรือไม่ชำนาญในการลงทุนนะฮะก็ต้องการมืออาชีพมาบริหารให้ก็ไปซื้อหน่วยลงทุนอันนี้ได้นะคะทีนี้หน่วยลงทุนในกองทุน LTF นั้นเนี่ยแตกต่างจากกองทุนรวมทั่วไปก็คือว่าข้อ1ถ้าหากว่าไปลงทุนแล้วเนี่ยครบตามเงื่อนไขนะฮะเช่นว่าไม่ต่ำกว่า5ปีนะฮะถึงจะรับประโยชน์ทางภาษีนะฮะแล้วไม่สามารถโอนจำนำหรือนำหน่วยลงทุนไปเป็นหลักประกันได้นะคะเป็นกองทุนเปิดซึ่งสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้แต่ไม่เกินปีละ2ครั้งเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นการลงทุนใน LTF นะคะซึ่งจะได้รับประโยชน์ทางภาษีทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเลือกนะคะว่าจะไปลงทุนใน LTF ลักษณะไหนนะคะเพราะว่ากองทุน LTF แต่ละกองทุนนั้นเนี่ยก็เลือกลงทุนในหุ้นต่างๆต่างกันเช่นว่าบางกองทุนก็ไปลงทุนตามกลุ่มอุตสาหกรรมเช่นว่าอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมพลังงานนะคะบางกองทุนก็ไปลงทุนในหุ้นกลุ่มเซ็ต50นะคะซึ่งเป็นหุ้นสามัญ50ตัวที่มูลค่าตลาดมีมูลค่าตลาดแล้วก็มีสภาพคล่องสูงนะฮะหรือบางกองทุนก็ไปลงทุนในหุ้นสามัญตามที่บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสมนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผู้ลงทุนใน LTF ไม่จำเป็นต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปีต่างจาก RMF นะคะ RMF นั้นเนี่ยจะต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปีค่ะทีนี้เงื่อนไขการลงทุนใน LTF ที่จะได้ภาษีก็คือว่าจะต้องถือ LTF ไม่น้อยกว่า5ปีปฏิทินนะฮะปฏิทินก็นับไปปีที่1อาจจะไปลงปลายปีก็ได้นะคะคือไม่จำเป็นต้องลงครบปีแต่รวมแล้วเป็น5ปีปฏิทินเช่นปี2555 2556 2557 2558 2559เหล่านี้นะคะแล้วจำนวนเงินสูงสุดจะต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้แต่ละปีนะคะโดยที่ไม่คำนึงถึงกองทุนใดๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นการลงทุนในLTF นะคะตัวอย่างนะคะตัวอย่างถ้าหากว่านายกได้รับไปลงทุนแล้วเนี่ยนะคะต้องเสียภาษีอยู่อัตราหนึ่งนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเงินได้ในของเขาเนี่ย500,000 บาทเงินได้รวมเลยเนี่ยนะคะ600,000 บาทเพราะฉะนั้นเงินลงทุนสูงสุดใน LTF ก็คือลงทุนสูงสุดได้ 15% ของ 600,000 เท่ากับ 90,000 ค่ะ นั่นคือเขาสามารถไปซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน LTF ได้ 90,000 ก็คือซื้อได้ 15% ของเงินได้นะคะแต่ต้องเมื่อคำนวณมาแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาทค่ะจะเห็นว่าเมื่อกี้คำนวณเงินลงทุนใน LTF สูงสุดได้ 90,000 ก็เป็นไปได้นะคะเพราะมันไม่เกิน 500,000 มีข้อสังเกตก็คือว่าจำนวนเงินที่ไปลงทุนใน LTF นั้นเนี่ยไม่ต้องนำเงินสะสมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนกบข.แล้วก็กองทุน IMF มาพิจารณานะคะก็คือเอา 15% ไปคูณเลยเท่าไหร่ก็ลงทุนได้เท่านั้นนะคะแต่ว่าจำนวนเงินลงทุนใน LTF มีเงื่อนไขคือต้องไม่เกิน 500,000 500,000 นั่นเองนะคะทีนี้อันนั้นก็คือเป็นจำนวนที่ได้รับการลดหย่อนภาษีอีกอย่างนึงนะคะก็คือว่าการลงทุนใน LTF นั้นเนี่ยกำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนก็ไม่ต้องเสียภาษีนะคะหากลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าผิดเงื่อนไขนะคะผิดเงื่อนไขเช่นว่าไปขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบ5ปีเหล่านี้เนี่ยนะคะก็ถือว่าผิดเงื่อนไขก็ต้องคืนภาษีเงินได้บวกเงินเพิ่มนะคะรวมทั้งต้องนำกำไรส่วนเกินมาคำนวณเพื่อเสียภาษีด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องพิจารณาดีๆว่าการลงทุนใน LTF นั้นเนี่ยจะต้องยอมรับความเสี่ยงได้สูงนะคะแล้วก็ถ้าผู้ลงทุนนั้นเนี่ยจะลงทุนก็ไม่ควรนำเงินที่มีทั้งก้อนไปลงทุนหมดนะคะค่ะโอเคนะคะทั้งหมดก็เป็นการลงทุนในกองทุนรวมค่ะค่ะ